Povstaňte a prijmime požehnanie. Nech nám všetkým, hľadajúcim aj hľadaným, nachádzajúcim aj nájdeným, ďalekým aj blízkym, trojediný Boh udelí milosť a požehnanie. Nech nás vovádza do pravdy, nech nás premieňa láskou. Nech nás rozvezuje slobodou v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi. Amen. Vítajte v prítomnosti tajomstva trojediného Boha. Vstúpme spolu do ticha a do sústredenia. Otvorme najhlbšie túžby svojho vnútra, Božiemu životu, aby do nás prenikol a rozožal nás ohňom Božieho ducha. Drahý Bože, buď svetlom našej cesty, lebo len u Teba je prameň života a iba v Tvojom svetle vidíme svetlo. Musia byť na Slovensku tropické horúčavy, keď je už aj v tomto kostole teplo. Som sa čudoval, sedel som tu a som sa potil. Tropy prišli. Ale podobne ako býva niekedy počasie tropické, vysušujúce v našej prírode, tak to môže byť aj v krajine nášho ducha. Počasie, v ktorom vyschnú všetky pramene. Kde sa obnovujú pramene? K tomu, aby sme mali silu žiť. Prežívali, že to má zmysel. A vedeli sa úplne odovzdať každej chvíli nášho života. Dnes bude centrom našej bohoslúžby práve táto otázka. Alebo tento jav, že nádej aj láska sa živia vierou.
Čítanie z proroka Izaiáša zo 40. kapitoly. Prečo hovoríš Jakob? Prečo vravíš Izrael? Skrytá je moja cesta pred Hospodinom a moje právo uniká môjmu Bohu. Či nevieš? Nepočul si? Hospodin je večný Boh. Stvoril končiny zeme, neunaví sa, neustane. Jeho múdrosť nemožno preskúmať. On dáva silu unavenému a bezmocnému veľkú udatnosť. Mladíci sa unavia a ustanú. Mládenci sa podkynajú na každom kroku. Tí však, čo očakávajú Hospodina, dostávajú novú silu. Ako orly dostávajú krídla, budú utekať a neustanú. Pôjdu a nevyčerpajú sa.
Povstaňme k spoločnej modlitbe. Drahý Bože, stvoril si nás pripútaných k tomuto miestu, k tomuto času. Malých a nepatrných. A predsa si v nás otvoril vedomie, ktoré túži preniknúť všade. Do nášho vnútra si vložil neviditeľné krídla, ktoré chcú lietať. Dal si do nás neuhasiteľnú túžbu po oslobodení, potom, aby padli z nás všetky puta. Tak sa dívame na vtákov, ktoré krúžia vysoko na nebi. A nebo sa nám stáva symbolom tej plnosti a tej slobody. A pritom dennodenne na sebe nesieme ťarchu tej pripútanosti, tej malosti, tej nevedomosti. Drahý Kriste, ako máme žiť tu a teraz, v tomto míňajúcom sa čase, v tomto ohraničenom priestore, tak, aby sme mohli byť naozaj slobodní? Ako sa naučiť lietať s Tebou a v Tebe? Uč nás to, Ty, ktorý si bol úplným človekom. No zároveň si bol úplne zajedno s Bohom. Nauč nás tomu umeniu. Ako pominuteľné, spájať v každej chvíli s nekonečným, dočasné s tým, čo je večné. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Ak sa nemýlim, o chvíľu sa zhora ozve zvonček. Ten zvonček vás, deti, zavolá na stretnutie. My tu dolu čakáme na Boha v tichu a sústredení. Vy zas tam hore budete Boha hľadať v hre a tvorivosti. Asi som sa zase pomýlil.
Prvý list Korinťanom, 13. kapitola. Keby som hovoril ľudskými jazykmi, ba aj anielskými, a lásku by som nemal, bol by som aj iba ako cvenčiaci kov a zúniaci bubon. A keby som mal aj dar prorokovať a poznal by som všetky tajomstvá a mal by som všetko poznanie a keby som mal takú silnú vieru, že by som aj hory prenášal, no lásku by som nemal, nebol by som ničím. A keby som rozdal všetok svoj majetok a vydal svoje telo na upálenie, no lásku by som nemal, nič by mi to neosožilo. Láska je trpezlivá. Láska je dobrotivá, nezávidí. Láska sa nevystatuje a nenadúva. Nespráva sa neslušne, nehľadá svoj prospech. Nerozčuluje sa, nepočíta krivdy. Neraduje sa z neprávosti, ale sa raduje z pravdy. Všetko znáša, všetko verí, všetko dúfa a všetko vydrží. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá sa pominú, jazyky umlknú, poznanie bude prekonané. Lebo iba z časti poznávame a z časti prorokujeme. Ale keď príde plnosť, to, čo je čiastočné, sa pominie. Keď som bol ako dieťa, hovoril som ako dieťa, zamýšľal som ako dieťa, usudzoval som ako dieťa. Keď som sa stal mužom, zanechal som detské spôsoby. Teraz vidíme len akoby v zrkadle, v záhade. Ale potom z tváre do tváre. Teraz poznávam z časti, ale potom budem poznávať tak, ako som bol poznaný. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. Tieto tri. Ale najväčšia z nich je láska.
Takže príjemný podvečer. Položím v úvode niekoľko možno trochu hlúpych otázok. Máte chuť žiť? Prečo? Čo vás ráno budí? Aká motivácia? Láska, vzťahy, práca? A ocitli ste sa už niekedy v koncoch? Kedy je človek v koncoch? No koniec je miesto, z ktorého už žiadne cesty nikam nevedú. Není to dobre toto. Ja som v koncoch. Dobre? Tu už nemožno nič urobiť. Na nič už nemožno čakať. Koniec je jednoducho tam, kde vyhasla každá nádej. A nádej trvá, kým máme pred sebou otvorené možnosti, perspektívu, že ešte dospejeme k niečomu dobrému. Kde takej perspektívy niet, skončila nádej. Tam je človek v koncoch. A ak nádej umiera posledná, potom tam, kde končí nádej, končí človek. Nuž do budúcnosti si premietame obrazy nádeje. Aby sme mali prečo žiť. Aby sme mali silu vstať ráno z postele a konať svoj každodenný pohyb. Obrazy nádeje nám ukazujú cestu. Určujú smer našej túžbe. I predmet nášho úsilia. Napríklad, ak uveríme, že náš svet je utváraný trhom a spoločenskou súťažou, Svoje síly vložíme do vytvárania vplyvných vzťahov a do presadenia sa v spoločenskej súťaži. Alebo ak veríme, že človek je iba čirá hmota, telo, biochemický stroj. Všetko svoje úsilie vložíme do toho, aby stroj tela fungoval čo najhladšie. Kým je náš obraz skutočnosti uveriteľný, živí v nás nádej a umožňuje nám naše jednanie. Keď sa ten obraz zrazí s nechcenou realitou a zrúti sa, sme v koncoch. Sme paralizovaní krízou nádeje. Žijeme v čase, keď sa obrazy nádeje rúcajú ako domčeky z karát. Ľudia kedysi ľahko verili tomu, čo im predložili spoločenské autority. Dnes už neveria. Západný človek sa individualizoval. Ku všetkému, čo sa mu spoločenskou dohodou predkladá, ako všeobecne platné, zvykne byť skeptický. No ani človek sám si tú nádej akosi nevie udeliť. Tuší totiž, že jeho myšlienky sú prechodnými produktami klamlivej subjektivity. Každý obraz skutočnosti, o ktorý by sme chceli oprieť svoju nádej, sa nám tak už vopred javí ako neopodstatnený. Sme v pasci. Na jednej strane nevyhnutnosť nádeje, na druhej strane jej zrejmá neopodstatnenosť. Z časti poznáme a z časti prorokujeme. Čítali sme v Pavlovom texte. Tie slova čítané na úvod nám veľa útechy neprinášajú. Podľa Pavla, i keď do svojho úsilia pochopiť pravdu, zapojíme racionalitu, aj tvorivú intuíciu, teda poznanie, aj prorokovanie, výsledok bude vždy beznádejne čiastočný. Ak je to tak, potom je ľudskému vnímaniu prístupná iba predstava reality, nie realita samotná. Všetko je to ako pohľad do zrkadla, na ktoré dýchli. Dívame sa, no veci iba tušíme. Nevieme ich. Ako máme o takýto obraz oprieť svoju nádej? A Pavel ide ešte ďalej. Tvrdí, že to, čo je čiastočné, musí pominúť, aby uvoľnilo miesto plnosti. Ako to myslíš, Pavel? My sme si zvykli na predstavu pokroku. Áno, naše poznanie je čiastočné, no neustále narastá. Dnes vieme viac ako včera a zajtra budeme vedieť viac, ako vieme dnes. K čiastočnému pridávame čiastočne, obraz sa pomaly vyplňa, ako puzzle skladáme dokopy celok, až jedného dňa budeme v rukách držať posledný úlomok a z čiastočného vyskladáme úplný obraz, celú pravdu tak, ako je. Prečo by sa teda malo čiastočne pominúť? My naopak dúfame, že z čiastočného napokon vyskladáme úplné. Možno je dôvod prostý. Ľudská mysel predsa nevyhnutne tvorí obrazy nádeje. Aby taký obraz vytvorila, musí si z čiastočného vytvoriť obraz úplný. Čiastočné tak nafúkne do univerzálnych rozmerov. Tu tvorivá intuícia doplňa poznané fakty, na prázdne miesta domaľuje to, čo chýba. Podobne ako reštaurátor, ktorý v kaplnke objavil pozostatky románskej fresky. To, čo odhalil, je žalostne málo. Fragment tváre, ruka oddelená od tela, ako by sa vznášala v prázdnom vesmíre, možno pozostatok apokalyptickej príšery či krídlo anjela, kde si v rohu. To sú všetky fakty. Nič viac reštaurátor nemá. Ak má z fragmentov vytvoriť celok obrazu, musí od badajúceho rozumu postúpiť k tvorivej predstavivosti, od poznania k prorokovaniu. To, čo na obraze chýba, doplní štetcom mýtotvornej predstavivosti. Má, čo chcel. Obraz je celý. No jediné, čím si môže byť istý, je, že zreštaurovaný obraz sa od pôvodného určite líši. Nie je to skutočnosť pôvodného obrazu, iba jeho funkčná náhrada. A tak je to s každým našim obrazom celku reality. Každý taký obraz je nevyhnutne mýtický. A keď sa vynorí nový fakt, reštaurátor odhalí nový detail, povedzme nozdry nejakého koňa, skrytého pod omietkou, celý obraz sa ruší. Musíme ho premaľovať na novo. Čiastočne musí zaniknúť, aby uvoľnilo miesto novému, úplnejšiemu. Naše obrazy reality teda nevyhnutne podliehajú zániku. Podľa C.S. Lewisa, tým najväčším obrazoborcom je Boh sám. Moja idea Boha je moja a nie Božia myšlienka, píše Lewis. Musí byť znova a znova odstránená, znova a znova zničená. Boh sám je jej ničiteľom. On je veľkým obrazoborcom a možno práve to ničenie je jedným zo znakov jeho prítomnosti. Všimnime si tu ešte jeden detail. Čiastočné povyšujeme na úplné tým, že relatívnemu fenoménu prisúdime absolútnu funkciu. Tak napríklad vedecký pozitivizmus prisúdil absolútnu funkciu slepej, nevedomej hmote. Freudová psychoanalýza prisúdila absolútnu funkciu sile libida. Nietzsche prisúdil absolútnu funkciu vôli k moci. Tam, kde sa z čiastočného stane absolútne, vzniknú intelektuálne modly. Pominuteľným čiastočným veciam totiž prisúdime atribúty Boha. Nuž, keď o tom Pavel hovorí, stavia pred nás metaforu zrkadla. Zrkadlo, aké má Pavel na mysli, patrí do inventáru staroveku. Nedokonalé zrkadlo, v ktorom možno vidieť iba nejasné rozostrené obrazy. Prečo zrkadlo? Na západe sme si zvykli o svete uvažovať v kategóriách subjektívneho a objektívneho. Subjektívne sa nám stalo synonymom klamlivého. Objektívne synonymom reality, takej, aká je. Lenže v základe tej predstavy spočíva istý klam. Veď my o byti nemôžeme vedieť nič inak, iba cez seba. Cez seba ťa vidím. Cez seba mi je prístupný celý svet, tak ako ho vnímam svojimi zmyslami, ako nad ním rozmýšľam. Cez seba hľadím do mikroskopu, cez seba myslím matematické formuly, do ktorých chcem zachytiť pozorovaný jav, ktorý potom nazvem objektívnym. Nuž, niet tu nič, čo by bolo možné oddeliť od subjektu existencie. Subjektu, ktorý myslí a poznáva. O tom hovorí metafora zrkadla. Nič nemôžem poznávať bez toho, aby som pritom nepoznával sám seba. Zrkadlo nie je okno, ktorým hľadím von na akúsi objektívnu skutočnosť. V zrkadle vždy vidím svoju vlastnú tvár. V zrkadle vidím sám seba, zasadeného do sveta, ktorý ma obklopuje. Moderný človek so svojím ideálom objektívnej reality však v ničom nezaostal tak veľmi, ako práve v poznaní seba samého. Čím viac poznávame ten objektívny svet, tým viac sa nám v ňom stráca naša vlastná tvár, vnútorný človek, vďaka ktorému je poznanie vôbec možné. Čo je to za zrkadlo? Odkiaľ sa v nás to zrkadlo vzalo? Starí teológovia to zrkadlo volali imago Dei. Obraz Boha. Sme bytosti, v ktorých vnútri sa odráža svetlo Boha. Povedané spolu s Tomášom Akvinským, lúče nášho stvoreného intelektu sú odrazom svetla intelektu nestvoreného. Už hľadíme do zrkadla. To, čo vidíme, je čiastočné a pominuteľné. Obrazy zanikajú, no svetlo zostáva. Tam treba obrátiť svoju nádej. Nie k pominuteľným obrazom, ale k svetlu, ktoré ich osvetľuje. Nie k tomu, čo sa míňa, ale k tomu, čo zostáva. V prúde pominuteľnosti je tu totiž niečo, čo zostáva. Nepretržite. Teraz zostáva viera, nádej a láska. To troje, píše Pavel. A najväčšia z nich je láska. Čo teda zostáva? Zostáva vedomie existencie. Lúče odrazené v našom zrkadle. Obrazy sveta sa pred nami menia, odchádzajú, idú ďalej. Existencia však zostáva. Nemožno v nej začať tam, kde iní včera skončili. Poznanie iných nám tu nepomôže. Existencia je neprenosná. Každý tu začína odznova. Každý koná pohyb existencie počas všetkých dní svojho života. Podľa Kierkegaarda, filozofa existencie, základnými prejavmi existencie v nás sú pochybnosť a viera. Aj pochybnosť, aj viera, podľa neho, konajú nekonečný pohyb bytostnej vášne. Najprv nekonečný pohyb rezignácie. Tu už nič nie je možné. Potom nekonečný pohyb do nemožného. Všetko je možné v Bohu. Pavel pohyb existencie popisuje komplexnejšie. Triádou mohutnosti, ktoré sú navzájom prepojené. Viera, nádej a láska. Zastavme sa však chvíľočku pri slovičku teraz. Pavel hovorí, teraz zostáva viera, nádej a láska. To teraz má veľký význam. Fragmentárnosť sveta, tá hmla všetko zastierajúcej nejasnosti v našej duši, ktorú vnímame pri tých meniacich sa neistých obrazoch, vyvoláva v nás trpný odstup od sveta. Moderný človek je typicky svojim odstupom. Sťahuje sa z bezprostrednej existencie. Ustupujeme z reality, do pózy akéhosi nechceného pozorovateľa, nepochopiteľného sveta. Vstúpili by sme, keby bol svet jasný. Ako sa máme zúčastniť hry, keď nepoznáme pravidlá? Pavel tu stavia slovo teraz. To slovo teraz je slovo, ktoré označuje našu bezprostrednú prítomnosť. Bezprostrednú prítomnosť v byti. Byť prítomný celou svojou existenciou. Pre situáciu, ktorá mi je v každej chvíli daná. V tom, čo sa mení, je niečo, čo zostáva. Je to tu v každom našom teraz. No už tu je brána, ktorou môžeme vstúpiť do hry života. Nie brána obrazu v zrkadle, ale brána svetla, ktoré to zrkadlo osvetľuje. Lúče viery, nádeje a lásky. Teraz teda zostáva viera, nádej a láska. To troje. Ale najväčšia z nich je láska. Prečo je láska najväčšia? A prečo je viera prvá? Nuž, nádej, ktorá by svoj posledný horizont nenašla v láske, je iba klamlivou nádejou. Láska je predsa presvedčenie o nepominuteľnej hodnote toho, koho milujeme. Preto práve ona je vždy najväčšia. Predstavuje absolútny horizont každej skutočnej nádeje. Milovať, podľa Paula Rickera, znamená vidieť v milovanom večnú bytosť. Milujeme svojich ľudí. Kým sú mladí, výhliadky nášho vzťahu sú plné nádeje. Ako stárneme, výhliadky sa míňajú. Nádej má čoraz menší priestor pre svoje očakávanie. Až napokon dospejeme k miestu, kde už niet žiadnej možnosti. Nádej už vo svete tu a teraz nemá kam uprieť svoje očakávanie. Stojíme nad posteľou, v ktorej umiera náš milovaný človek. Čo urobí láska? Zdá sa? Koho bude vidieť pred sebou? Biologický stroj, ktorý sa opotreboval? O pár chvíľ z neho zostane iba hrbka biologického odpadu? Alebo sa láska odhodla k nemožnému a uvidí v umierajúcom večnú bytosť, ktorá sa vyzliekla zo svojho časného bytia, aby celá, taká, ako sa vyformovala v čase pozemského života, vstúpila do večnosti? Už ako vidno, nádej, aby potvrdila lásku, musí svoje zdroje čerpať z viery. Iba viera totiž vidí, že v Bohu nie je nemožná žiadna vec. Pohyb existencie sa teda zakladá vo viere, koná sa v nádeji a upiera sa k láske. Alebo iná situácia. Našli ste si človeka lásky, toho druhého. Z časti ho poznáte, z časti vytušíte. Ten obraz v ňom oddane milujete. Tomu obrazu bezvýhradne dôverujete. Ako však vieme od Pavla, to, čo je čiastočné, sa pominie. Čo sa stane, keď sa v tom druhom vynorí nová, nechcená, nežiaduca skutočnosť a obraz sa zosype? Poznal som mladých manželov, ktorí sa veľmi milovali. Náhle medzi nich vstúpila nepochopiteľná nevera. Nespôsobila ju zamilovanosť, ani kríza ich vzťahu. Nevera bola o to ťažšia, že bola úplne nevysvetliteľná. Ako uniesie láska takéto zrútenie? Akou silou sa obnoví? Bol som šťastným svedkom obnovy toho, čo bolo ľudsky nepredstaviteľné. Bolelo to, trvalo to istý čas. No láska si našla cestu k odpusteniu a zmiereniu. I keď rozum k tomu nenachádzal žiadne dôvody. Tu sa nádej obnovila z čírej viery. Z viery, ktorá je jediná, ak sa celováhou oprie o Boha, je schopná konať pohyb do nemožného. Lebo v Bohu nie je nemožná žiadna vec. Alebo rodičia a ich dieťa vložili doň energiu svojej lásky. Nastane chvíľa, keď dieťa na ceste k dospelosti poprie celý svet svojich rodičov. Opovrhne základnými hodnotami, pre ktoré žili. Kam uprie láska svoju nádej? Keď všetko, prečo sme žili, padne, kde sa tá láska obnoví? Už tú láska už nemá inú nádej, ako je tá, ktorá sa živí vierou. Lebo láska vždy verí. Všetko znáša, vždy má nádej, všetko vydrží, nikdy neprestáva. Láska nikdy nezanikne. Proroctvá pominú, jazyky umlknú, každé poznanie bude prekonané. Tí však, čo očakávajú na Hospodina, ako píše Izaiáš, dostávajú novú silu. Znášajú sa na krídlach ako orly, bežia a neoslabnú. Chodia a neochabnú. Vždy sme vtákom závideli krídla. Vzniesť sa a uletieť zemskej príťažlivosti. Vznášať sa hore k nebu, slobodný a neobmedzený.
Leonardo da Vinci si zostrojil krídla. Skočil s nimi zo skaly, mával nimi ako vládal, ale takmer sa pritom zabil. Učil sa totiž lietať od vrabcov. Vrabce trepucú krídlami a udržujú sa vo vzduchu vlastnou silou. Dnes môžete tu a tam na nebi vidieť paraglajdistov na farebných padákoch. Tí sa učili lietať od orlov. Orol netrepoce krídlami. Neletí vlastnou silou. Je nesený neviditeľnými teplými prúdmi. Nož človek, tá bytosť tak veľmi dychtiaca po slobode a úplnosti, má tiež svoje krídla. Neviditeľné krídla. Všetci ich máme. Ja aj ty. Krídla viery. Krídlami viery môžeme celú ťarchu svojho bytia položiť na neviditeľné prúdy Božieho ducha a nechať sa nimi niesť nebom nádeje a stúpať k slncu lásky. Alebo ako to povedal indický básnik Thakur, pokiaľ pozorovanie obmedzíme na obzor svojich činností, naše individuálne potiaže a nezdary nadobudnú zásadné rozmery. Život nás však mimovoľne vedie k širším obzorom. Kladie pred nás ideál dokonalosti a ten nás ustavične unáša za naše vlastné hranice. Nosíme si v sebe nádej a tá kráča vždy v čele našej súčasnej obmedzenej skúsenosti. Horí v nás nehasnúca viera v nekonečno. A tá v žiadnom z našich nedostatkov nevidí nič trvalé. Nekladie si žiadne obmedzenia. Odvážne trvá na tom, že podstata človeka sa zakladá v jednote s Bohom. A jej smelé sny sa vyplňajú deň čo deň.
Thank you.
Bohoslužba je aktom prijímania a dávania. Prijímame sa od Boha, Boha prijímame v jeho duchu, slove a sviatostiach a Bohu sa dávame v rozhodnutiach srdca. Bože, dostali sme samých seba ako dar, plameň života. Život splodený z človeka pre túto zem. Život zrodený z Boha pre večnosť. Teraz Ty nás, ó Bože, príjmi ako dar a podaj ho rukami života ďalej. Aj našim skromným plamienkom zapaľuj svetlá svojho sveta.
Ďakujem Ti, Pane. Ďakujem Ti, že sme tu mohli prísť so všetkými svojimi nedostatkami, so všetkými obmedzeniami, so všetkými prehrami, nesplnenými snami. A ďakujem Ti, Pane, za to, že to všetko môžeme zo seba zhodiť a unášať sa ako tie orly, ako tie orly môžeme sa oprieť o teba, o tvoju lásku, o tvoju vieru v človeka. Ďakujem Ti, Pane, že môžem neshodiť zo seba všetky role, všetok zhon, všetok stres. A môžem chvíľu len tak byť človekom, človekom na obraz Boží. Amen.
Nech nám Boh našej slobody, našej nádeje, našej lásky udeli svoje požehnanie. Aby sme sa naučili otvoriť krídla viery a oprieť tú našu lásku, nádej i slobodu o neviditeľné, večné, mocné prúdy Božieho Ducha. V mene Otca, Syna i Ducha Svätého. Amen. Na budúce teda pokračujeme v téme, na čo nám je viera, a pozrieme sa na mŕtvú vieru. Viera bez skutkov je mŕtva. To bude téma budúceho nášho stretnutia bohoslúžieb. Dnes naše pravidelné stretnutia pod krížom, kde sa zvykneme rozprávať o otázkach, ktoré vyvolala bohoslúžba, žiaľ nebude, pretože máme stretnutie za chvíľu výtvarnej skupiny. Všetci, ktorí ste z tej výtvarnej skupiny, tak ste pozvaní, príďte na druhé poschodie, tam je taká zasadačka a tam bude to stretnutie, takže všetci ste tam pozvaní. A v tomto čase je ročné výročie toho odvolania teda arcibiskupa Roberta Bezáka. Ak to niekoho z vás znepokojuje a chceli by ste sa pripojiť k takej petícii za to, aby sa to vyriešilo, tak v jedálni na prvom poschodí bude petícia, kde sa môžete podpísať, ak by ste chceli. A zároveň tam bude kávička, čaj, koláčiky. A môžete sa tam aj porozprávať.